صلى الله عليه وسلم ولنجا بيبي تيبوا تيشي أغينا مماس ونوكولابا إتشيو نونو إتشيو كزولا مدين وبيبوا أتشيو نوكتشي تغيرا تيشي وكزولا مدين بدا mukifo kino tuli mu kulaba ebimu kwabo abazuula mu ddiini ya Allah subhanahu wataala bye bateekamu oba bye beekwatako ng'obujulizi okuyimirizaawo ensonga ez'enjawulo mu ddiini ya Allah tabaraka wataala. Hadithi gye tuliko gye twali twanukula ye hadithi entuufu. Twagamba nti abantu bano ba miteeko ebiri, kyova n'amanyi bavaayo ne baanukula bino ebireetebwa. Eriyo abantu nga tamanyi, nga bambi bw'abannyonnyoddwa nti abamanyi bategeeza kino ne kino, akomawo ebyamaki ery'amazima. Gye bali abo abantu abalungi nga bwe mulaba sahabi omunene Abdullah ibn Abbas bwe yasisinkana bakhawariji nga bali mu Hawura, bangi baakomawo ng'abannyonnyodde eddiini enki. Kati twagamba eriyo abantu abalungi bambi naye ng'oluusi baseeka bamwetoolodde bye basoma. Bye bamusomera oluusi ne bimuleetera bambi okuwula naye ng'omutima gwe mulungi ayagala eddiini ye. Kati oyo aba asaana okunnyonnyolwa nti baseeka abo hadithi gye basoma bwe batyo temuli bujulizi. Abamanyi abayisigwa baginnyonnyola bwe bati ne bwe bati. Nebayo omuteeko ogw'okubiri nga bo kyaliko akimanyi si ddiini naye aleetawo kino n'anoonyayo eno n'eno asobole okukyankalanya eddiini y'abantu oba asobole okuyimirizaawo kyayagala oluusi anoonya mu bimu ku byenfuna eby'ensi oba ebitiibwa oba kati ng'asobola okuteekawo kino ne kino nga akimanyi temuli bujulizi naye ng'ateekawo asobole okukiyimirizaawo afunireko by'ayagala. Abo be twagamba abo hasibuhumullah, Allah agenda kubabala bagenda musisinkana Allah kaseera gye kali. Ne bw'anawangala emyaka emeka agenda kumusisinkana Allah amubuuze subhanahu wataala. Naye omuteeko ogusinga okutuluma bambi gwe guno ogw'okubiri ogwagala eddiini nga gubuzaabuzibwa. Kati tuba tulina okuvaayo tunnyonnyole okunnyonnyola okutuufu okw'abamanyi. Twalaba entandikwa ya hadithi eno, man sanna fil islaami sunnatan hasana. Ne tugamba abazuzi mu ddiini bo bagamba man ikhtaraa fil islaami sunnatan hasana, omuntu atandikawo ekintu ekirungi mu busiraamu afuna empeera zaakyo n'empeera z'aba n'amugoberera nga tewali akendezeddwa ku mpeera. Ne bagamba aha mutugamba nti bida naye wano muwulire nga nabbi agamba nti omuntu akola ki ateekawo ekintu ekirungi. Ne tugamba nti enzivuunula nfu era twalaba nti enzivuunula entuufu nabbi yali ategeeza ki abajjukira obulungi. Ekigambo man sanna kitegeeza ki akola ki nam akola ki azuukusa kyekyo ye enzivuunula entuufu. Era twalaba ne kuba eddala erya hadithi eyo ya Allah tabaraka wataala bonna ne balabirako ne bawaayo naye tewaliwo bidaa yakolebwa nabbi kwogera ebyo. Hadithi ekyafaayo kyennyini kikumalira okugitegeera mu ntegeera entuufu. Ne tugamba era we twali tumaliriza nti naawe siriikirira golaba nga nabbi ayinza okuba omuntu naga kullu bid'atin dalal ayinaga man sanna fi lislaami sunnatan hasana, ng'ategeeza nti mu busiraamu ateekawo omulimu omuzuule nga mulungi ate nga yennyini yagaye buli kizuule kibi. Yennyini yagaba man ahdatha fi amrina hatha mukube ddala man amila amala laisa alayhi amruna, ate yennyini akulagira ozuule ebigambo byolwo biba bikwatagana. Tekisoboka, tesoboka kubanga yakontana bw'atyo nabbi. Bwe kiba nga abantu ba bulijjo bw'abeera bw'atyo mu mwewuunyo olwo rasulullah allazi la yantiku anil hawa, nga Allah bwe yatugamba wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha, yakibwangako ebigambo biyinza okubaganawo ebityo ng'agamba nti bidaa zonna mbi, ate n'agamba nti waliyo ennoki ithan, twagamba nti bannaye okulamula kwa nabbi buli bidaa buki obuze. Kati eno hadithi temuli bujulizi, twagamba amakulu gaayo agasooka geego, man sanna okijja na mukyafa ekya hadithi yennyini kiba kitegeeza man ahya, omuntu azuukusa enkola abantu badde bagivaako enkola ya nabbi. Bantu wabadde tebamanyi nti omusajja otuuse ekaalo bo tebabimanyi nti omusajja engoye ze zibeera waggulu wa bukongovule, nojjukiza buli yenna n'akikolerako ku kyalo ekyo empeera bagenda kufuna ezaabwe ate naawe ozifune. Obategereka bulungi, ago ge makulu ga hadisi, ago ge makulu ga hadisi eyo entuufu. Naddala ate banaye ku biseera byaffe eno hadithi esaana okusomebwa abantu ne bategeera obulungi bw'okuzuukusa enkola ya nabbi. Naddala ku biseera byaffe nti abantu bangi ebintu bingi tebayimanyi nti enkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallama, naddala mu kiseera kyetukola kyetuli mu bintu bingi, abamu bye balaba obulayi bwatyo nga yinza n'okuseka, tetwakikonako nga tumaliriza n'ekyokukomba, okukomba bulungi engalo ng'omaze okulya twaga tukomba omaze okukola ki, si wakati mukulya nga bw'olya bw'okomba bwosala bwe tuba tumaliriza okulya. Esunna hadithi Ibuni Abbas okuba nti okomba ki, kati esunna gikola abantu obajjukiza n'okubajjukiza abanaabo obunaabi nga tamaze kukomba ngalo ze bulungi, okikole ozuukuse enkola eyo mune byonna byonna omubaka bye yasomesa naddala ku mulembe gwe tuliko kyetaagisa nnyo okuba nga hadithi eno tugimanya n'obulungi bwekyo. Buli wajja abantu katemba mungi gwe baba bakola ne zuukusa enkola yange ato towulira ensonyi na kyoliko obwo bulungi Allah bwakusasira. Mulimu abantu abalungi, totya totya kuvaayo na maki, mulimu abantu abalungi nga ddala baagala ki diini yaabwe, ng'ebibalo byabwe si duniya si sente. Tewawulidde abasiraamu abalungi abategedde basaka baavuddeyo ne bababuulira Hijab Nation, ebaavuddeyo wallahi abalungi bakubale abaavumi aba newaliyo abaddu abalungi, na wallahi diini yaabwe yeebaluma. Bwe tugaana kubuulira muntu mazima mu famire yammwe wadde bakulaba oli muto, yogera amazima. Allah ayinza okusaasira omuddu oyo ne bw'abeera omu n'akolera ku bulungamu obwo n'ategeera amazima nga Allah ayisiriza ku ggwe, togaana gabategeeza biidhinihi subhanahu wataala. Mulimu abantu mu emitima mirungi abo tebaggwawo, bwe banaggwamu abantu abo abalungi eno esinga Allah agiggyawo. Abantu ne beboonoona batya ne babinkira mu shiriki mu bida wabeerawo abantu ng'emitima gye mirungi banoonya Allah obwe kubasiima. Ebibalo byabwe si duniya si bitiibwa si kuboogerako kubamanya kunoonya bafollowers nedda nga si bye bibalo, wallahi abo gye bali abaddu abalungi nga tebanoonya bafollowers tebanoonya duniya nga baagala Allah wabwe. Katugaana kwogera mazima kasita otegeera nti sunna eno ddala nyeevu gibategeeze biidhinillah, wadde omanyimu abanyooma abakkakkanya abajeregajerega sunna naye mubeeramu abaddu abalungi, nga bw'anaawulira nti nabbi waffe nga tekimuleka kyekimu mutima gwe ng'ekigambo kigenda mumukwatako akomewo eri obusiraamu obutuufu. Amakulu ag'okubiri ge tukoonako mu ddakika zino esigaddeyo ku hadithi eno nga tonnagivaako, qaala alulama amanyi baagamba nga bavuula hadithi eyo, man sanna fi lislaami sunnatan hasana, omuntu azuukusa sunna enki ennungi, ate mukkuba eringa eggwaako naga waman sanna fi lislaami sunnatan sayi'a, ate musiraamu ateekawo enkola embi. Kati amanyi bavuulira batya hadithi eyo, wulira amakulu gano amalungi. Bagamba asharu hatta ala al-amal bisunna asayi'a, eddiini yaffe shariya Qur'an sunna batukubiriza okukola sunna enki ennungi, ne batugaana okukola sunna embi asunna asayi'a. Nabiragamba waman sanna fi lislaami sunnatan sayi'a, ate atandika aleeta mu busiraamu enkola nga mbi. Kati wa wasigaddewo ekibuuzo, sunna ennungi ne sunna embi tuzitegeera tutya? Bwe tuba twagala okwongera okunnyonnyola hadithi tugitegere bulungi, ogamba nti eno sunna nnungi neno sunna eno mbi yo, wasigalawo ekibuuzo tubitegeera tutya? Naam.
sunna ennungi yeyo eriko obujuuzi okuva ku mbaka
alayhi salatu wassalam
naye nga yasengulwa. Sunna embi eyo gye bagamba etandikiddwawo nga nzuule nga teriiko obujulizi okuva ku mbaka alayhi salatu wassalam.
Mashallah, mashallah, barakallahu fikum. Ge gamakulu gennyini amalungi. Sunna ennungi kwe kuzukusa ekyo ekintu nga bwe twavunudde wali ekyo nabbi kye yakola abantu bali tebakyakiriko n'okikola ki ddala ng'okirinako obujulizi nabbi kye yakola n'okikola ki. Embi kwe kuteekawo ekintu nga tetolina bujulizi bwonna ku nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ithan nekisigala nti okuteekululamu nti kino kirungi kino kibi kiddayo eryani eri Sheikh Gundi yasoma nnyo ebitabo ne wana Uganda nga tewali babirina yekiddayo gwe tulina okuzza bwe tuba twagala omanya sunna ennungi tuddayo eri Sheikh oyo yasoma ennyo nga tewali n'amuuka na wana Uganda nam kulina kuddayo eri ki eri Qur'ani ne sunna eri ahadithi za nabbi waffe sallallahu alaihi wasallama otegeera nti kino kyekirungi. Tutegedde kyaki asri okugisalira akanya kyekirungi bwe tuzzeyo eri Qur'ani ne sunna etumanya nti ekirungi asri esaliwera akammeka ye sunna ya nabbi yekola ya nabbi sengere tulina obujulizi obwo twalitegedde tya seka bwajja nalungi banne obudde si bubi nammwe mubulaba bulungi sali asri rakamunaana esunna eba nnungi lwaki tugamba nti mbi teyina bujulizi kwani wadde mumulabye kale okusaala kibi ne bwonaayoomu tugambe yombi lwaki teyina bujulizi ku nabbi waffe naye lwe tulamulira nti ekyo nno kirungi kasita tulaba nga tuzzeeyo kaakati bwe tutyo bwe twawula ebirungi n'ebiki so sinze nganze kutuula wentudde naye ndaba naye bannaaye hijja weza ye Uganda nnungi lwaki tetutandika kukola hijja wano ewa enamugongo oba kale mulwera wagazi tuyinza okuterezaawo nkuyanja y'abantu nejjulaawo la eddiini si yani si yange eddiini siiyo kinaawe otuulemu awo olabe endabanga wano kino kirungi ekyalibadde kirungi ne tukolayo mulimu gwe guti era kyekyo ekiddayo ku mawuledi nabbi yafa tagambyeko nti amawuledi malungi mu ddiini ani yabagamba mmwe kyemulungi nti kati buzibu ki obuki ani ekyo yakyogera twagala oleeta okulungi okwo ku sunna oba ku nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Ithan muwulire kino ab'ebitiibwa abalungi okumanya ekirungi n'ekibi biddayo muki Qur'an na mu sunna tuddayo ku nabbi waffe yatulaga kino nno kirungi Allah kyagala ate kino kibi bw'aba teyakikola tumanya nti kibi kuba yafa agambye wa kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar bwatyo bwe yafa ayogedde nabbi waffe kaakati tusigalawo nga ne bwona gunula hadithi n'ogamba man sanna fi lislami sunnatan hasana tukubuuza ekyo kyoyisa ekirungi gwalaba ebirungi kati mu ddiini gwe alaba ne bwovunula mu nzivunulayo nti kale atandikawo kintu ekirungi mu ddiini okulaba ebirungi kati kwajjuluddwa ku nabbi gwe atulabira ebirungi kati ojja tuuka otulabire ne sswala ng'olaba kirungi e Uganda wano essala tutandika essaala musanvu obudde butumala bulungi bantu baba kuba eddiini efuuse yiyo kasita otandika okubanga gwe okuteekuliramu ebirungi nga bw'olaba nti buruda nnungi nga bw'olaba kino ne kino naawe otandika otubulyamu oti eddiini eba egenda kwonooneka ani gwe tuba tulonda atandika otulabira ebirungi tetutuuke ne tuteekawo ne mufuti alaba ebirungi tuteekawo ne bakazi abalaba ebirungi nga mufuti ye wakutulabira birungi mu Uganda tubikole eddiini bw'eba egenda ofuuka ithan alamula nti kino kirungi yeseeka yasoma ebitabo ebingi njagala tubeerewo alamula nti kino kirungi yaani nabbi waffe alaihi salaatu si sheekhe yasoma ebitabo ebingi ebitalabwanga la si sheekhe owejjubba owenkofiira ennene seeka la alamula nti kino kirungi ye nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam era kye yatugamba nti kirungi kyekyo ekirungi Nwala yebigambia imamu we Madina ebirunji byakatiriza nagamba abakiriza malami yakun yauma idhin dinan ekitali dini mukiseera ekyo nga nabiti yatugamba konti kirungi falani yakuna ni yauma dina tekigenda kuba dino nebo banaleta baseka ne batula kasiko ka think tank ne kagwayo akasiko ka common sense banako nako kajja akakulemberwa aka think tank ke kasoka oti banayi tugenda okulaba waliwo n'ensonga eyagwawaawo seka nga bamusaba obujulizi nagamba na waliwo ebintu nga byetaaga common sense mbwe eddiini ebimu byetaagamu common sense ne mukola ne bwoba tolina bujulizi gwe common sense kati common sense tugende na wani tukozese wani la eddiini yaffe tebaatuleka buli omu akole ono common sense wono no la baatuzzayo kwani kunabbi waffe kati ithan hadisi ne bwemugivuunula nga bwe mwagala tusigala tubabuuza ani yabagamba nti ekyemu akola kirungi kitegeeza mugenda kukola ebirungi byemuyita ebirungi mwemuyiza okiranga kirungi naye allah bw'aba teyakiragira tekiba kiki kirungi emabegako eyo nina ekyokulabirako kyenakuba kyongere tuddireyo kino nti twabeeranga e sudaani nga basajja bategeka bo ne balabanga kyebategese kiki kirungi naye nga gwotuuka n'oggwamu n'amaanyi nga bategeka omukolo ombaga ne bajja okugabula baalinanga bamuyitanga eshi baladi balina emigaati gyabwe gibeerako eŋŋaano gyonna kati bagikuba bulungi eŋŋaano ne bakozamu kisupu omukolo buli omu n'avaawo mu bbomwe nga buli omu asanyusa omukolo gwe bakoze era n'ogezo obategekera omukolo mbaoleetako amatooke amatooke bayinza n'okwewuunya kuba amatooke bo baali bamanyi emmere ya mbuzi n'otegeka omukolo gw'omuceere buli omu avaawo yeesooza n'atuyita nga tagenda tugabula nga talina mmere gwe kugwolabanga kiki ekirungi naye gye bali ne uganda kireete singa otegeka omukolo n'otegeka emigaati n'oleeta emigaati esi n'otegeka abantu n'obayita balinda akaseera k'okubagabula bane bwetegeke munabe mu ngalo bagenda okubikula amasini yange otaddeko emigaati abantu bonna batunula mukolo kiyatuyise mukolo ng'agenda gabula migaati naye bo bali ate bwotagabula migaati buli omu avo nga yebuza mukolo kiguno kaakati gweoyinza kirungi ya naye ngaeri omulala kiki kyetugamba ne mu ddiini gwokirabanga ekirungi naye allah subhanahu wataala yagambako nti kirungi kyekyo kyayagala mu ddiini ye eddiini si yaani negonegula ya allah yatuwulira byayagala muki kati kisigalawo bannaye nti ogamba man sanna fi lislaami sunnatan hasana sunna ennungi ogitegeo kyati nungi ddayo mu qur'an ne mu sunna togenda kwemalinga gwojjalabanga ekirungi naye eri allah kibi okumanya ekibi teyakikulagira kikola kiba kuba kirungi teyali kyenda allah teyerabira wama kana rabbuka nasiya allah tayinza kubanga yerabira ng'amawuledi malungi neyerabira ogategeeza nabbi agatugambe kuba kumu kubamu bituli kiba kubanga hijabu nation ddiini allah teyali yerabidde gitegeeza nabbi we nayodde nabbi agisomesa n'agibalaga abakyala engeri gye balina okusomesamu hijabu n'ebivvulu yalibadde nabbi akikola ki wama kana rabbuka nasiya ithan yeyenzibulula ennungi eya hadisi eyo nti ne bwe tukkiriza nga mugambye naamu ekirungi ani atulaga ekirungi enabbi waffe sallallahu alaihi wasallam si nze ne gundi n'oli naawe nedda fawo tituyingirawo kulaga birungi kyova ola abantu oba osirikiridde waliwo waligambye nti naye oba hijja singa baagitwala mu nsi bweti obagambe uganda batalina musana mungi gwegenda olawo musana ogubeereyo gundi guno abantu bafudde musana naye allah yasalawo hijja erina kubeeraawo makka omusana ogwomungi awo erina okubeera awo wajagala subhanahu wataala tajagala eno namugongo si jajagala ajagala awo wayagala awo allah subhanahu wataala essala ayagala ezo essala ttaano subuhi ajagala ebeerere akabbiri wadde olaba abantu bakazuukuka balina ayagala bbiri isi abantu bakooyeba abadde mu mirimu eno neero ayagalira akazibeere mmeka nya bwatyo ovaayo n'olungi yanogala nga bwe kigiza abantu isi atukolebwe la bwatyo bwayagala allah subhanahu wataala ithan asalawo nti kino kirungi kino kibi yani kyatalagira kiba kibi tutegeera kiba kuba kirungi yali kiragidde naye okuba nti teyakiragira kibi kibi obujulizi tubujjawa nabbi yagamba washarra al umuri muhdathatuha awo otegeera nti ebizuule byonna bibi bibi ne bwobirungiya n'obyambaza n'obyogera noyagaana okukulukusizaako amaziga kakati ffe twagala n'abaana baffe ne bwokulukusa amaziga tusiga tugamba ekyo kibi lwaki nabbi ennini bwatyo bwe yalamula yagamba washarra al umuuri n'ebintu ebisinga okuba ebibi muhdathatuha byebyo ebizuule mu ddiini byebizuule ne bw'okirabamu ggwe nga ggwe kundabayo tusigala tugamba kibi ani alamula bwatyo nti bibi nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam kyewunyisa nabbi amala okuwaffa tuweeyo ate ggwe n'ojja oluvannyuma lwe n'ogamba nedda wallahi abo beewunyisa abatalina nsonyi abatalina mpisa indisipuline beewaana n'okwewaana bagambaawo tebalina mpisa abasalafu wallahi be basinga obusiwufu bw'empisa bwe tuba tetulina mpisa ku mmwe tufuba olaba ng'empisa zaffe zitereera eri nabbi naye mmwe mwasiwuka empisa eri nabbi amala okwogera ne mumuddamu mwe musinga obubi kuba empisa ezisooka zinatandikira ku allah nezidda ku mubaka netusooka tudda eri ebiki bwe tukkiriza nti tetulina mpisa gye muli naye tulina empisa eri nabbi naye mmwe temulina mpisa eri nabbi wadde mugaa mulina empisa gye tuli mwe temuvuma mwe mulina empisa gye tuli naye ate mwasiwuka empisa eri nabbi mwe musinga obubi kitegeeza nabbi ayogera naga buli bizuule bibi mwe ne mugamba nedda kabiiki kitegeeza mmwe musinga okubanga mwasiwuka empisa olaba omulokole gwe bayinza owaana ali kiro ne kiro naye nga akola shiriki aba n'empisa aba yasiwuka empisa eri allah we yasinga obubi naye bamuwaana ku kyalo abuuza abantu akola naye nga enkolaganaye ne allah mbi oyo aba asinga obubi omusiraamu oli gwe tulaba atabuuza bantu ku kyalo ebyo tetubogera nti abasiraamu babeere awo na twagala abo kubategeeza nti bannaye endisipuliini esooka kusiiwuka mpisa eri allah n'omubaka we ayogera nammwe ne mwogera ayogera nti bane buli kizuule kibi mwe ne mugamba nedda kakati wano omulimu obulungi okuliisa abantu nabbi agambye buli kizuule kibi ate bo bagamba nedda tuliisa abantu otugatta luganda n'ebirala ithan abantu abo wadde beewaana nti balina empisa wallahi balina indisipuliini kubanga nabbi waffe ayogera nabo ne boogera nabbi ayogera wa kulla bidaatin dalaala bo ne bagamba nedda ebidaa nungi gyeziri tebasomanga n'ebirala ngaate nabbi waabwe abagamba nti buli bidaa buke buboze imaamu assindi rahimahullah bwe yali ayinako ebigo byayogera ku hadithi eyo mu sunan ibuni maaja yagamba man sanna sunnatan hasana nabbi yagamba omuntu atandikawo oba azza obujja nga bwe twagambye azuukusa enkola ennungi n'agamba falhasana wasayi'a innama turafu birujui ila usuuli sharia okumanya ebirungi n'ebibi tuddayo ku bikolo bya sharia tuddayo mu sharia y'obusiraamu ne tulaba sharia egamba eta kino kirungi mu sharia so tetuddayo eri sheekhe gundi yasoma ebitabo ebingi la tuddayo mu quran namuki mu sunna bebikolo ne tuddayo ku bikolo bya sharia tulabe era ekyongera okukkatiza ekyo ye hadithi sheekh mukbil weyaman gye yaleeta mu kitabo kye kirungi ekiyitibwa assahih al musnad mima laisa fi sahihain hadithi ya abu huraira egamba ata anna nabiya sallallahu alaihi wasallama ata ila majlisihi rajulun nabbi yali ali mulukuŋŋaana omusajja najja wakaana arrajulu faqirun mu'damu sajja bambi embeera gye yali atulamu yenna nga mwavu talina kaalina nga wa arada haja naaba nga alinayo bwetaavu bwe yali alina bambi fahatha alaihi nabbi n'akubiriza basahaba alina kyalinawo kyasobola omumuwaawa faqala fama baqiya ahadun fi lmajlisi illa wa anfaqa alaihi tewali yasigala okusinza nabbi ebigo byeyakozesa ebirungi okujjawo nga yamukola ki yasitukiramu n'amuwa ne bamuwa bonna bambi buli yaliwo faqala sallallahu alaihi wasallama manistanna khaira nabila gambo muntu azukse chintu ekirungi ezibono letu fasunna bihi nabalala sunna yo naone bajikola yokoze ngoyo gubambi nabichi yatandika nabakubiriza bonna ne basitukiramu nabila gambo nabalala ne bachikolerako kana lahu ajruhu kamilan ofune empeera yongejjudde wa ujubi manisi tanna bihi la yanqusu min ujurihim shay'a empeera zaabo abagoberera bonna abakolerako ekyo kyozuukusizza nga tewali akendezebwako mu mpeera ezo n'agamba sallallahu alaihi wasallam waman istanna sunnatan sayyi'a ate atandikawo ekintu ekibi fastunna bihi n'abalala ne bajja ne bakikola ekyo kyokoze ekkubero nabo ne babikwata fa alaihi wizruhu kamilan ogenda kwetikka ezambi lyakyo nga bijjudde wa min auzaari lladhiina istanuu bihi nabo bonna banakikola ogenda nakusigala nga buli anakikola buli anakikola nabo ekyokulabirako ng'abatandika amaddagambo go abamukubo baafa naye buli abanaagakola buli myaka gye banaamalanga abakitandika aba bakitandika mbamanyi kuba bamu baafa naye abo abakitandika buli mwaka gwe banakikola manya mpaka lwebirikoma nekino kyebatandika Hijab Nation senga kiyimirirawo kuba baalemye wadde bawulidde baseeka bonna bavuddeyo n'obujulizi ne senga bakikola n'omwaka ogujja bonna bajja kwetikka buli bwekibuli buli kibida bwekikola ekibaawo eyatandika la ilaha illallah yani Allah yamanyi nga bagenda ziika la ilaha illallah yabita ne buli we babyogerera yasooka okugabana ku zambi eyo nga bwe twalaba eri hadithi nabbi bwe yayogera ku mwana eyatandika okutta omwana wa nabbi Adamu buli atta agabana ku zambi eri onaafuna erirya se naye n'oli balina omumuwa mu bujjuvu kati nabyo kityo buli bidai bwekyo buli bwoki takoma ku ggwe wallahi bidaa etiisa bannaaye mbi senga kale badde oba kikoma ku ggwe naye buli yenna anaakikola ki kyovola mulina kuba mwegendereza okutandika obuntu obula abaseeka bafaanako bwe batyo bannaye ku biseera bino ku midiya mutye Allah wallahi kizito ng'olabanga ebyokusaagamu wano nole tugamba nozza n'ovuma n'olabanga ebiwedde naye buli yenna gwe kyokyokalambirako n'onywezanga naawe okimanyi siddi wallahi tebigenda kukoma ku ggwe tya funa okuty olisinkano kya Allah ebyonoona ebyo ebingi ebingi by'otamanyi biribeera byenkana ki amanyi kyovula baatiisanga nnyo abantu ekintu nga tekigenda kukoma ku ggwe nga tekigenda kukoma nti zambi liryo ggwe nga ggwe nene n'abalala abalijja b'otamanyi bali babameka Allahu alam la yankusu min auzaarihim shay'an ebyonoono tebagenda kukendezaako nti hakati webamuwadde bingi myaka kikumi okuva bwe yafa bakyamuwa nga biyitiridde nnyo kati bino la nabbi yagamba tebajja kubikuwa oba giyise emyaka kikumi okuva bwe watandika kye watandika emyaka bibiri n'ebirala ogenda sigala okola ki okyetikka embeera eyo ofaanako bwekyo saba Allah fitaasa okuzuula mu ddiini atuwa okunyweza sunna n'enkola ya nabbi we era ekkuba endala eryongera okukulaga amakulu ga hadithi eno amatuufu nabbi yagamba man dalla ala huda omuntu alaga abantu man sanna fi lislam ay man dalla ala huda omuntu alaga abantu obuluŋŋamu obuluŋŋamu tubutegera tutya nti buno buluŋŋamu tubutegera tutya kuddayo mu quran na sunna ku nabbi waffe yatulaga nti buno buluŋŋamu kyatakola si buluŋŋamu ekyo era kyeyagambanga wa khayra alhadi hadiyu rasulillah sallallahu alaihi wasallam idhan eri omutima omulamu omutima ogwagala amazima ebigambo ebyo bimala okutegeera amakulu amatuufu aga hadithi eyo hadithi ya man sanna nekyoleka bulungi nti wallahi temuli bujulizi wa kuzuula mu ddiini mu hadithi eyo eri oyo alina omutima omulamu wadde engeri y'emitima nga gyafa nga tegyaga ne bwonaayogera ki nga talinaamu kutya tyayongedde mu ddiini ya Allah tabaraka wataala naye eri alina omutima omulamu ebigambo byabamanyi bino ebirungi bijjayo amakulu ga hadithi eyo era temuli buki temuli bujulizi hadithi eddako mu darusi eddako insha Allah chechigambe ile chasa sana sija jita hadithi kwa tujana banyugamo bitufu wa basi bitufu chechasa sana ilaba chesemesa nyo na cho gawa gama chinabia gamba maraahu almuslimuna hasana fahuwa inda Allahi hasana abasilamu chibala vienga chirunji nima soga Allah chiba chirunji wa maraahu almuslimuna sayi'a fahuwa inda Allahi sayi abasilamu chibala vienga chibi nima soga Allah chiba chibi nakati chibache sebesanga waga abasilamu webala webatula nebala wanga mauledi muli mokustari la nabi nima soga Allah chiba chirunji bese mbesa haditheyo mkwimili zao nisonga ngeyo senga batula kachiko ka think tanka senga batula kachiko ka common sense nebala bechitunga chirunji nima soga Allah mchiba chirunji ereno hadithi mwetu wajese mbesa mombeireyo nebala ba think tanka nizimu hadithi baso mela nga waga mati mara ahul musilu ama uteba teba nagazi wa muirimu na bila ya gamba hawa silamu chibala bianga chichi chirunji nima soga Allah chibache chiba chirunji ee vietu jota andikila kwa kunyo nyola yu hadithi yonto webantu ufwe tegezachi tujaji nyonyola kuntegele nonchi ee haba mani haba salafu haba mani haba nonchi kwa ahli sunna wal jamaa al firqa al najia al mansura wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khairan naam
assalamu alaykum
alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
Nam.
Mukaga yoteba dhuhiye banyama kuyako buli nyama ne tewali wompelao za dhuhiye okujisala before ne after okuba ibada inakole wanga na duwe ya jikola chi jikola umanyi hadithi ile ya Baraa ibn Azib kole ya sala nga tebanna bakusala nabira jikola chi kama kisho nabira ya teka wechi sera teta ina kusuka unako ulwa idi na ufanyi mwala idi na kumeka satu kasisengaba jisala ufanyi mwala idi na kutano nti zibadde zibayitiddeko eba tekyali dhuhiya eba nyama yakulyako buli era ekyo kikulu nnyo abantu okyegendereza ababeera ne baga wiiki namba tukyaliko dhuhiya senga baba bagisaze nga leero lwewajja bino ebyokutereka bagiteeka mu bifiriji ne balyako wiiki namba ekyo kirala naye okuba nti bagisaze luvannyuma lwa wiiki luvannyuma lwa nnaku ttaano eba tekyali ki dhuhiya ekyo mugattako n'ekya Ramazaani bannaye sobinnene wane Uganda kuba imamu bangi zakatul fitri okujigaba nga esale kozechi nebate kyali fitiri zakatul fitiri ino gabibwa eri omwavu ale tunna sala niwa loba na batyo jikunganya ne mukasera akasemayo ebuleda kikanga tano bajikunganya kitegeze egena gabibwa ddi wabula senga wabera wembera nti abantu baje bazze ku macha wa kabla le kabla sala ne tunna sala lomule tumwe tulie esala tulitereka wali mu office esole geno kugwa abuli omwasi tulatuli twali muwadde kabla ki obakitegerekse twali muwadde tuli nga le tuna sala nali tedisigala wali mu ofisi buli omwa jasi tuleki awo tukina buzi naye kyokubanga tumala sala tutani kugabanyamu ku listi wano gundi tumuwe kino wahakadha ebate kyali fiti kyonakyo kikulu kyegendereza insha allahu tabaraka wataala jazakum allahu khairan وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته